Posloucháte podcast seriálu Matematika zločinu, který je upraven v souladu s etickým kodexem Českého rozhlasu.
Posloucháte dokumentární seriál Magdaleny Sodomkové a Brit Jensen. Tohle je třetí díl. Pokud jste neslyšeli ten předcházející, vraťte se o epizodu zpátky.
Já jsem tam byl 5 minut v té soudní síni a jsem věděl, jak to dopadne.
A na následky a v přímé příčinné souvislosti s tímto utrpěným zraněním poškozený zemřel.
Jak se v České republice počítá spravedlnost?
Mimořádně závažný justiční omyl.
Má vždycky jasnou odpověď, ale hlavně jasnou hypotézu.
A vy se nespomínáte na tu kauzu.
A to nám vadí nejvíc. On má jenom jednu.
To je kapciozní otázka.
Detektivka non-fiction, Matematika zločinu.
Vítám vás u seriálu Matematika zločinu.
Čau, Magdo.
Čau.
Ahoj, slyšíš mě?
Poslouchám.
Ahoj. Hele, víš co? Já jsem dostala e-mail.
U třetího dílu s názvem Rasítko.
Od koho?
Hádej.
Od Žrouse.
Takže, dobrý den, paní Brit Jensen. Nezúčastním se vámi nabízeného rozhlasového natáčení sejména z důvodu toho, že jsem byl znalcem v rámci soudního řízení a mám ze zákona povinnost mlčenlivosti.
V předchozích dílech jsme sledovali rváče Tomáše Tomana, jeho soudní proces a způsob, jakým byl veden. Soud příliš nepřihlížel k výpovědím svědků, za to se opřel o posudek profesora Strause. Posudek, který obsahoval fatální chyby.
Mám též velkou pochybnost o vaší objektivitě v navaznosti na dřívější mediální výstupy.
Profesora Strause jsme se pokoušeli kontaktovat několikrát, telefonicky i písemně. A teď konečně přišla odpověď.
Celou věc chci řešit právní cestou. Již jsem předal podklady svému právnímu zástupci k dalšímu postupu.
No, on píše, že nás bude šalovat.
Fakt?
Prof. PhDr. Jiří Strauss. Dr. S.C.
V době, kdy se mi do rukou dostal Straussův posudek k případu Tomáše Tomana, jsem si začala klást otázku, jestli byl tohle jen justiční omyl, chyba, která se ve světě, který není dokonalý, může stát, nebo jde o něco symptomatického. V zápětí jsem se dozvěděla, že profesor Strauss přišel o místo na Policejní akademii v Praze, kde dlouhá léta učil. Údajně proto, že si na jeho počty stěžovala na Městském soudě v Praze roku 2013 Česká společnost pro biomechaniku.
V roce 2013, konkrétně v únoru, podalo předsednictvo České společnosti pro biomechaniku podnět k přezkoumání odborné úrovně pana znalce Strause.
Pod stížnost se podepsalo 13 odborníků. Jména z Akademie věd a univerzit v Praze, Brně, Olomouci, Liberci, Plzni i Ostravě.
Správní řízení tehdy zahájil soud v říjnu 2013.
Vědci vyjádřili vážné pochybnosti o odborné úrovni profesora Strause. V dokumentu se píše o neznalostech newtonovské fyziky, základní chybě při jednoduché integraci a špatně sestavených rovnicích. Také o tom, že jeho posudky nejsou transparentní a tím pádem se nedají přezkoumat. Vědci nejprve doložili 6 případů, ve kterých podle nich Strauss počítal špatně. V tomto díle se budeme zabývat otázkou, kdo je profesor Strauss a jaké má postavení v soudním systému.
Ano, dobrý den, zdravíme vás. Ten, kdo už se mnou teď sedí ve studiu v takovém krásném světle modrém svetru a v košili, která má drobnou modrobílou kostičku s elegantními brýlemi na očích a lehkým úsměvem na tváři, tak je to muž, který je forenzním biomechanikem. Je to kriminalista, profesor Jiří Štraus. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
V médiích se ale stížnost příliš nepřetřásá. Naopak, profesor Štraus je muž velkého renomé.
Matematik zločinu Jiří Štraus.
Rád se prezentuje jako matematik zločinu a posledních 15 let je oblíbeným hostem různých rozhlasových i televizních pořadů.
Komentuje profesor Jiří Štraus, kriminalista a soudní znalec v oboru forenzní biomechanika.
Štraus je před kamery a mikrofony zván, aby vysvětloval, o co jde v jeho záhadném a zároveň velmi atraktivním oboru.
Ta biomechanika, to je mechanika živého organismu. Může být třeba biomechanika letu ptáku, biomechanika plavání ryb, biomechanika kmitání křídel.
Postupem doby jsem se dostal k té kriminalistické biomechanice. Dneska se to nazývá forenzní biomechanika, je to standardní forenzní.
A to znamená forenzní?
Forenzní je soudní. Pachatel útočí na oběť, zpravidla míří útok na hlavu, protože tam je životně důležitý orgán. A otázka zní pro tu forenzní
biomechaniku. Pád z výšky je determinován v okamžiku ztráty kontaktu. Ten následný let už je skutečně předurčen, ten je determinován.
Zabývá se pády z výšky a nejen to. Profesor často prezentuje také svoji, jak říká, Štrausovu metodu. Identifikace osob podle chůze.
Se seriálem Dobrodružství kriminalistiky, toto by byla taková dynamická bertilonáž, když to nadneseně označím. Identifikace osoby
a podle také podle pachu.
Pach člověk zachovává, ať chce nebo nechce.
Tyto metody podle něj mají mít stejnou spolehlivost při určení pachatele jako DNA. Štraus se dostal do pozice často citovaného experta poté, co zveřejnil svůj dosud nejznámější posudek.
Smrtí potvrdil to nový posudek znalců.
To bylo v březnu roku 2002.
Smrt Jana Masaryka nebyla sebevražda ani nehoda. Odborník na posuzování pádů lidí z výšky Jiří Štraus tvrdí, že za Masarykovu smrt mohl někdo cizí. Pro vraždu svědčí i pitevní zpráva.
Zranění bylo zejména na patách, na dolních končetinách, na pánvi, na obratlech a nebyla poškozená hlava. To odpovídá koordinovanému pádu, že člověk, který padal, vlastně předpokládal ten pád a reflexivně vyrovnával ten pád s dopadem na nohy.
Tak teďka jsme na nádvoří, kde Jan Masaryk dopadl. Padl z druhého patra, z toho třetího okna vpravo. Není to vidět, protože tam je lešení nahoře.
Později vznikl i dokument České televize.
Podle pitevního protokolu měl roztříštěné paty.
Jiří Štraus vysvětluje, jak někdejší ministr Jan Masaryk padal a jaká měl zranění.
Neměl poškozenou hlavu ani horní část trupu a měl utržené srdce a játra. Vnitřnosti měl prostě utržené. Příčina smrti bylo utržení srdce.
Tak ten pád vypadá následujícím způsobem.
Ve filmu také ukazuje animace pádu na počítači a prezentuje svůj závěr.
Padne na záda, takže takto asi probíhal pád Jana Masaryka v případě, když byl strčen vnější silou. Takže závěr je, že se jednalo o vraždu Jana Masaryka.
Odteď byl Jiří Štraus pro média mužem, který rozluštil záhadu únorové noci v Černínském paláci.
Jestli šlo při pádu z okna o vraždu nebo sebevraždu?
Jiří Štraus vystudoval na konci 70. let obor matematika tělocvik. Později získal titul PhD za práci o chvatových akcích v zápase. Ještě za komunismu pracoval v ústavu kriminalistiky a krátce po revoluci získal docenturu. Pak pracoval na policejní akademii v Praze, profesorem se ale stal na Slovensku. Napsal řadu knih a skript o trasologii, odorologii či forenzní biomechanice. Jako učitel na policejní akademii v Praze měl profesor Štraus výbornou pověst. Bývalá studentka Petra Látalová, se kterou jsem se setkala v kavárně, ho jako pedagoga popisuje takto.
Pan profesor Strauss se jako těšil velký oblibě studentů, byly vždycky narvaný ty přednášky. On to uměl tak jako hezky prezentovat, zhasnul, pustil. Vlastně asi neměl ani powerpointovou prezentaci, měl to z toho projektoru jenom ještě. Tak to tam prostě házel i příklady jako z praxe, kde byl. Tak jako všichni byli tak nadšený, že vlastně, že u toho vidí ty praktický příklady a že fakt jsme si mysleli, je asi vážený, tak to umí. A věřili jsme mu, no, jakože, že je fakt dobrý v tom svém oboru.
Pak se studentka s profesorem Straussem setkala v úplně jiném kontextu.
Můj otec tedy byl asi před 5 lety, byl proti němu zahájeno trestní stíhání s tím, že se srazil se stoupaní na lyžích v zimě, když lyžoval.
Okresní soud v Trutnově si nechal vypracovat posudek z biomechaniky, který měl srážku na lyžích rozklíčovat. Na posudku bylo Straussovo razítko a stálo v něm, že otec Petry Látalové srazil lyžařku ze zadu.
Potom, co jsme se dostali k tomu spisu jeho trestního, tak jsme viděli poprvé ten posudek pana Strause, ten byl úplně jako absurdní, mi to přišlo, protože vycházel de facto jenom z toho, co řekla poškozená, její svědkyně a potom z nějakého náčrtku té paní svědkyně, který byl fakt docela srandovní, nebylo na tom vůbec nic vidět, z nějaké fotky toho areálu, té sjezdovky a bez žádných vstupních dat, jako kolik oba vážili, kolik jako jeli rychlostí, ani nějaký počasí, vlastně možná tak jedně jako sklon té sjezdovky z té fotky. A na základě teda toho vypracoval pan Straussem posudek. A nemyslím si ani na základě toho, že jsme ve škole prošli vlastně, studovali jsme u něj, prošli jsme nějakou základama kriminalistiky i tou jeho biomechanikou, tak jsem si jako nemyslela, že by to takhle mohlo být laicky skoro vypracovávaný, že mi to nepřišlo jako odborný. Ale zase to nemůžu úplně takhle posoudit, než jsem odborník.
V té době na Městský soud v Praze právě přišla stížnost biomechaniků. Nakonec to dopadlo tak, že soud v Trutnově raději s ohledem na pochybnosti o Straussově expertíze vyškrtnul v tomto případě jeho posudek ze seznamu důkazů. Když člověk dělá rešerše na téma profesor Strauss, objevují se dva paralelní obrazy. V záři kamer stojí Strauss, který sám sebe prezentuje jako geniálního kriminalistu. Když ale nahlédnete do zákulisí, respektive do spisů, které dokumentují, co se děje v soudních síních, začnou vyplouvat stížnosti odsouzených a pochyby biomechaniků. Zkontaktovali jsme všechny biomechaniky, kteří roku 2013 oslovili Městský soud v Praze s tím, že se ve Straussových posudcích objevují chyby. Několik z nich jsme osobně navštívili. Dva momenty se opakují. Za prvé říkají, že Straussova pochybení jsou závažná a že jich je víc. V žádném případě nejde o drobné omyly. Za druhé, nemohou o těchto chybách mluvit konkrétně, protože jsou jako znalci vázaní mlčenlivostí. O podrobnostech mohou hovořit jen u soudu. Na záznam se však většina z nich nechce vyjádřit ani obecně. Říkají, že je to mocný člověk.
Věc se jmenuje podání podnětu k přezkoumání odborné úrovně soudního znalce v oboru forenzní biomechaniky.
Docent Karel Jelen je současný předseda České společnosti pro biomechaniku. S rozhovorem po delší době souhlasil.
No a na těch setkáních, které máme, buď v menším...
Vysvětluje, jako počkutí, že námět na stížnost vznikl na jednom z pravidelných setkání lidí z oboru. Řadu z nich totiž soudy jmenovali ad hoc, tedy aby vypracovali oponentní posudek pro nějakou konkrétní kauzu. A to se stávalo u případů, kdy nějaká ze stran posudek z biomechaniky, který do té doby vypracovával jenom profesor Strauss, rozporovala. V takových případech mohli jiní biomechanici Straussovi nahlédnout.
A Česká společnost pro biomechaniku, její členové, většinou docenti a profesoři, po řadu let se potýkali s tím, že ty posudky, které se k ním nebo k nám dostávali, měli z hlediska odborného velmi nekvalitní úroveň a ti členové teda České společnosti pro biomechaniku už jaksi nevydrželi to, že s takovými posudky je možné tedy pracovat u soudu.
Kromě předsedy České společnosti pro biomechaniku Karla Jelena, tu je ještě jeden signatář stížnosti, který se mikrofonu nebojí. Docent Zdeněk Horák z Vysoké školy polytechnické v Jihlavě.
Tak já byl jeden z několika signatářů toho podnětu. V obecné rovině ty chyby byly v tom smyslu, že byly špatně sestavené třeba pohybové rovnice, byly různě využity mechanismy nebo principy, které neodpovídaly danému pohybu, danému mechanismu, což vlastně je, řekněme, čistá mechanika nebo základní nauka o mechanice těles a soustav. A právě protože to byly, řekněme, elementární nebo naprosto jako bazální chyby, které byly velmi významné pro ty konečné závěry, které pan profesor vyslovoval v těch posudcích, tak jsme považovali za nutné na to upozornit Městský soud v Praze, který pana profesora jmenoval, a aby přehodnotil tu odbornou způsobilost.
Mm-hmm. To znamená, šlo o to, když to řeknu laicky, že špatně počítá?
Ano, ano, špatně počítal v těch konkrétních případech. V tu chvíli jsme měli shromážděných asi 14 případů, tak tam byly chyby, kdy byly špatně sestavené ty rovnice, a samozřejmě, když máte sestavené špatně rovnice, tak musíte dostat špatný výsledek nebo výsledek, který nekoresponduje s tou realitou.
Zpátky na Karlově univerzitě. Docent Jelen, předseda spolku biomechaniků, vypráví, jak on sám poprvé narazil na jednu ze Straussových sporných kauz. Byl to případ pana M.
Který byl obžalován, teď už nevím z hlavy, snad z vraždy, teď nevím prvního stupně, nebo to teď úplně přesně nevím tu definici. Byl odsouzen na základě posudku profesora Strause.
Šlo o smrt ženy, která vypadla z okna. Strauss tvrdil, že z polohy těla je jasné, že ji někdo strčil. A jako navraha pak soud ukázal právě na pana M., který měl s ženou konflikt o peníze.
Je to detailně popsaný, jak to bylo úplně špatně použitý těmi soudy a že tedy profesor Strauss povětšinou jenom apodiktickým tvrzením, to je biomechanicky nepřípustný, vyřídil prostě námitku, žádný důkaz a tak dále, takže...
Ve Straussově posudku byly nesrovnalosti. Například, žena padala z jiného patra, než popisoval profesor. Podle něj tělo ženy při pádu zavadilo o šeříkový keř. Ten ale na místě vůbec nebyl.
Dostalo se to přes všechny úrovně soudů, všechny odvolání, prostě to neprošlo a až jedině ústavní soud, nálezem ústavního soudu, vrátil k soudu prvního stupně ten celý případ. Došlo tedy k obnovení toho řízení a ten dotyčný byl osvobozen. Byl nevinný.
To bylo v roce 2007. Tenkrát byl profesor Strauss jediný soudní znalec v oboru forenzní biomechanika. A už tehdy soudce Jan Musil v ústavním nálezu upozorňoval, že znalec v oboru biomechanika má, cituji, nebezpečný monopol. K jeho posudkům podle jeho mínění soudy musí přistupovat zvlášť obezřetně.
Mělo by tě varovat soude to, že když si hledal v seznamu znalců a tlumočníků znalce, tak si našel jenom jednoho. Ne jako pro obor chemie, lékař, kde najdeš desítky, stovky znalců zapsaných, tak tady je jenom jeden. Čili je to osoba, která opravdu si zasluhuje důvěry, unese tu tíhu prostě těch nároků, které jsou na vědu kladených, nebo nikoliv.
Mám vždycky jasnou odpověď, ale hlavně jasnou hypotézu. A to nám vadí nejvíc. On má jenom jednu. Takže on si dopředu řekne, jak to bylo, a pak napíše posudek.
Kolega docenta Jelena, inženýr František Lopot, popisuje svoje zkušenosti z posudky profesora Strause.
To zásadní, v čem jako musí být posudková činnost jako správně, je přijmout všechny hypotézy, které nejsou vyloučené nebo nejdou vyloučit. jo, na základě svědeckých výpovědí, anebo jsou prostě přijatelný, protože jsou prostě jenom možný. Tohle to je problém, který z jeho posudků, a je jedno, jaký otevřete, jo, vždycky vyčtete. Na začátku stojí, jak to bylo. Jo? No, tak a v tu chvíli už vlastně všechno je šitý na to. Ne, že by to chtěl třeba ušít, třeba to nedělá schválně, ale prostě neuvažuje ty hypotézy všechny.
Biomechanici, se kterými mluvíme, se shodují na tom, že Strauss chybuje. Řada z nich ale také uznává, jako třeba docent Horák, že profesor Strauss nechybuje pořád. Jen někdy.
Jak to je, že některý jsou dobře a některý jsou špatně?
Tohle já si netroufnu vůbec jak spekulovat. Můžeme hovořit o tom, že samozřejmě každý je omylný, chybu může udělat každý z nás, to je samozřejmě možné. Otázka je, jak moc těch chyb děláme, a otázka je potom taky v tom procesním, jak ty posudky vlastně jako stavíme. Takže netroufnu si říct, jestli to byl záměr, nebo neznalost, nebo opomenutí. To může být kombinace všeho, nebo taky ničeho. Jo? To není mým, jako nedokážu na to odpovědět.
Strauss měl ale i jiné problémy kvůli plagiátorství. Musel se dokonce oficiálně omluvit, a to pozdějšímu ústavnímu soudci Janu Musilovi, od něhož si některé pasáže vypůjčil. A pokud jde o plagiáty, je tu ještě jedna věc, o které jsem se zatím nezmínila. V roce 2012 jsem zkoumala disertační práce bratrů Bártových. Vít Bárta byl tehdy ministrem dopravy. Jak se ukázalo, on i jeho bratr Matěj, majitel bezpečnostní agentury, získali titul JUDr. Na policejní akademii v Bratislavě. Obě práce měly jednu kapitolu úplně totožnou. Obě práce byly opsané ze skript profesora Strause. Strauss byl přitom oponentem obou prací a jako vynikající je doporučil k obhajobě. A pak jsou tu Straussovy metody, o kterých se média tak ráda zmiňují. Identifikace lidí podle chůze a pachu. Když se na ně podíváte zblízka, zjistíte, že přestože jsou prezentovány jako světové objevy, v mezinárodních vědeckých databázích o nich není zmínka. A není tam de facto, až na jednu citaci, ani Straussovo jméno. Stížnost biomechaniků ležela na Městském soudě v Praze 3,5 roku. Od jara 2013 do podzimu 2016. Profesor Strauss si v té době na čas razítko pozastavil, podle soudu prý ze zdravotních důvodů. A biomechaniky v mezičase Městský soud vyzval, aby soudu doplnili kromě původních 6 případů i novější, pokud takové existují.
Přišla výzva k doplnění a k aktualizování těch chybných případů.
Jo, a to bylo na těch 14 dní.
To bylo prostě na začátku září, a to 14 dní.
No.
Což udělali? Dodali další, novější? Na zpracování přehledu však podle docenta Jelena neměli dost času. A tak ho sice soudu doručili, ale pozdě. Ne v předepsané lhůtě.
Jsme to poslali, ale oni řekli, že to bylo prošvihnutý, a tím to skončilo. Že?
Takže dá se.
Roku 2016 se Městský soud v Praze ke stížnosti vyjadřuje písemně.
V podstatě rozhodnutí je takové, že toto správní řízení se zastavuje, a to z toho prostého důvodu, že v podstatě ty přestupky, které měly být přestupky, byly trestné až od počátku roku 2012. To znamená, do té doby tyto přestupky neexistovaly právně, a proto nebylo možno je stíhat ani přezkoumávat.
Soud tedy stížnost zastavil z procesních důvodů. Profesor Strauss si posléze razítko na znaleckou činnost obnovil a pracuje dál.
Pan profesor Strauss je věden seznamu znalců opět od 31. ledna 2017.
A pokud celá vlastně odborná veřejnost má výhrady proti jeho práci, nestálo by za to nějakým způsobem zkoumat, jestli opravdu pracuje korektně nebo ne?
Já, jak jsem uvedla, soud se tím zabýval a toto správní řízení zastavil.
Tomu rozumím, ale to znamená, že počítat špatně v posudcích před 2012 nebylo
nesprávný? Nebo nezákonné? Rozumím tomu správně?
No, rozumíš.
Tady byl nějaký podnět k tomu, že pan Strauss spáchal nějaký přestupek. Ale ten přestupek tu chvíli neexistoval, to znamená, nebylo možné proti němu pokračovat ve správním řízení. To je naše rozhodnutí a to rozhodnutí potvrdilo i Ministerstvo spravedlnosti. Já k tomu nemám další informace.
Ano, i na Ministerstvu spravedlnosti se několik let stížnosti zabývaly. O rozhovor s ministrem Pelikánem jsem usilovala delší dobu. Na jaře roku 2018 se to podařilo.
Tak jo, moc krát vám děkuju teda za přijetí.
Ministr právě rezignoval a v těchto dnech bude v této kanceláři končit.
Vzhledem k tomu, že máme teda málo minut, 30 minut, je to tak, tak já bych asi přešla rovnou prostě k věci, která mě zajímá. A to je právě ta společnost pro biomechaniku podala stížnost na soudního znalce Jiřího Strause. To bylo už v roce 2013. Jak často se stává, že celá společnost si stěžuje na jednoho znalce z toho oboru? Jak často jste se s tím setkal jako ministr?
Tak to teď se přiznám, že nevím, jak vám na to odpovědět, jo, protože to je taková prostě zaváděcím způsobem formulovaná otázka.
Aha, dobře, tak jak by to mělo být správně formulovaný?
No to nevím, asi nějak jinak, ale já se s vámi každopádně nemohu bavit o konkrétní věci a konkrétním znalci.
Aha, ale tohle to je celkem významný případ, protože vím, že je to vlastně stížnost od roku 2013, potom to šlo teda na městský soud a vlastně máme rok 2018. A tento soudní znalec pořád pracuje, přestože vlastně tady je celá řada posudků, ve kterých se našly chyby.
Ve kterých vy říkáte, že se našly chyby?
No, ne já bych si nedovolila vůbec toto přepočítávat, nejsem matematik, ale máme tady celou tu společnost pro biomechaniku, tak a stěžovali si už v tom roce 2013 na nejméně 11 případů, tak kdo jiný by to mohl přepočítat, než někdo z toho oboru?
No, a to je právě ten problém.
Co myslíte?
Já nevím, možná, kdybyste byla tak laská, to já vám to vysvětlím, tu situaci. Jo.
Aha, no. Off the record.
Jo, jo.
Dobře.
Protože mám pocit, že vy tomu nerozumíte moc.
Ministr o stížnosti mluvit nechce. A o Strausovi konkrétně už vůbec ne. V jednom z usnesení městského soudu, které také schválilo ministerstvo, se ale píše, že ve zmíněných případech nejde o Strausovo pochybení, pouze o názorové rozdíly mezi znalci. Co na tohle stanovisko říká docent Horák?
To mi přijde jako absurdní vysvětlení nebo názor, protože řekněme celá odborná komunita České společnosti pro biomechaniku, která zaštiťuje desítky odborníků nebo lidí, kteří se pohybují v té oblasti biomechaniky versus pan profesor Strauss, takže to není jako skupina proti skupině nebo názorový proud proti názorovému proudu, ale to je prostě poměrně masivní skupina, která upozornila na tyto chyby jednoho konkrétního jedince. Navíc, jak říkám, mohl městský soud postoupit ty výtky prostě nezávislým univerzitám a řekněme odborníkům, kteří nedělají forenzní biomechaniku, protože všechny tyto závěry nebo ty výtky jsou samozřejmě standardní věci, které se používají v mechanice těles nebo soustav těles, což je starý obor, samozřejmě, který vychází z fyziky. A v České republice řada odborníků, kteří by to jistě dokázali vyhodnotit a nějakým způsobem se k tomu postavit, který nemají nic společného s Českou společností pro biomechaniku a mohl by to i nezávislý prostě názor. A to k tomuto pravděpodobně ani nedošlo.
Dobrý den, tady se rozhodla.
Ústavní soud v Brně. Tady sídlí soudce David Uhlíř, který vrátil kauzu Tomáše Tomana zpátky na samý začátek. A to proto, že nový revizní posudek Strausovy závěry zpochybnil.
No a vy jste přímo v tom nálezu psal, že k těmto posudkům by se mělo přistupovat obezřetně. Co jste tím myslel?
Zdálo se, vzhledem k velmi závažným výhradám, které byly obsaženy v tom posudku Českého vysokého učení technického, se zdálo, že tedy zapotřebí zvlášť zevrubně zkoumat, jestli ty závěry znalce profesora Strause obstojí nebo ne, ty výhrady tam byly značné. Ale já říkám, naším úkolem nebylo porovnávat ty posudky, ale jenom říct, jestli se měly otevřít dveře do nového procesu, kde by tady všechny ty důkazy byly potom zváženy řádně a úplně.
Ale třeba tady jsme byli svědkem toho, že vlastně celá jakoby odborná veřejnost, nějakých 13 profesorů a docentů, řekl, že ten člověk špatně počítá, doložili asi 11, jestli se nepletu, 11 nebo 13 případů, kdy to tak bylo. Dali tu stížnost na městský soud, který vlastně jmenoval znalcem a 6 let a nic.
6 let je dost dlouho.
A vlastně pán jako si dal na 2 roky, myslím, dovolenou, jakože nebude dělat znalce. Přečkal 2 roky a už zase píše.
A kdo mu ty posudky zadává?
No, státní zástupci, policisti.
Jsem netušil. To je zajímavá informace. Tak se zeptejte pana ministra Pelikána.
Ano, ano, to plánujeme.
Mezitím mi ministr Pelikán dovolí zase zapnout nahrávání. S tím, že se ale nesmím ptát na žádný z případů, kvůli kterým jsem za ním přišla. I přesto, že jsem tyto kauzy výslovně předem uvedla jako téma rozhovoru v e-mailu tiskové mluvčí, která tu s námi sedí. Jedním z těch případů je i proces Tomáše Tomana.
Ale jak je možný, když jsou tady lidi, kteří pikají a prostě odsedí si mnohonásobně třeba víc, než by měli, tak jak je možný, že tady neexistuje ani diskuze o tomto?
Asi nemůžete tady říkat, kdo by kolik měl si odsedět.
Já ne, to neříkám já, ale já se jenom pozastavuju nad tím, jak je možný.
Já se fakt omlouvám, jak jsem vám říkala dopředu, vy budete muset jít na... Já se omlouvám, vás musíme povodit.
No ne, jako vypněte si to už, ale jako opravdu, jak můžete říkat, že si někdo odseděl mnoho násobně víc než měl?
Tak no tak to je nějaký... Ano, například ten Toman, když měl dostat 12,5 původně dostal, potom to měl sníženo na 3,5, odseděl si 6. Tak je to tak, to je potvrzeno soudem, to není žádná moje fantazie.
Tam je to soudem, ale ano, z důvodu, který se příliš netýkají toho posudku. Ale...
Který se velmi týkají posudku. Vůbec to neuznáváte.
To fakt nikam jako nevede, tady ta diskuze.
Jak to, že se nepýtají toho posudku?
Ne, fakt, nezlobte se, ale to opravdu tohle nejde.
To opravdu? Jak je to možné, že se netýkají toho posudku? Tak koho se týkají? Ty soudkyně nebo?
Vás kolegyně odvedeme do
kterou, abyste nás na
No nashledanou, jako...
Ruku si nepodáme, dobře, tak ne?
Já jsem byl něco jako nespokojen. Ne?
Jste nespokojen.
Ministr Pelikán asi opravdu nespokojený byl. Hned druhý den se na mě v rozhlase objevila stížnost. Profesor Strauss je nadále zapsán jako soudní znalec v oboru forenzní biomechanika. Po odchodu z policejní akademie si našel v Praze novou práci, a to na Vysoké škole finanční a správní, kde se stal dokonce garantem oboru kriminalistika, a na Vysoké škole chemicko-technologické. Máme tedy před sebou experta, který neodvádí dobrou práci. Není tomu tak vždy, ale děje se to opakovaně. Muže, který zároveň dokáže dokonale ovládat svůj mediální portrét a který je v soudním systému jaksi nedotknutelný. Ani Městský soud v Praze, ani Ministerstvo spravedlnosti nemá zájem prověřit, zda jsou stížnosti na něj opodstatněné či nikoli. Proč? To nevíme. Víme ale, že profesor Strauss podle toho, co sám uvádí, vypracoval nejméně 700 posudků, což může být pro českou justici, jak říká docent Horák, problém.
Představte si to na případu, kdy například by se zjistilo, že v nemocnici ordinuje lékař, který neumí anatomii. Tak samozřejmě najednou je to problém, protože řešíte, jestli nemohl poškodit pacienty třeba před rokem, před dvěma. A stejná analogie je teď vlastně u této konkrétní kauzy. A teď předjímám, třeba by při tom přezkoumání došlo k závěru, že opravdu ten znalec má základní nedostatky nebo neznalosti v oboru prostě třeba mechaniky těles a ten systém by na to nějak musel reagovat. Ale v tom případě se otevírá, řekněme, a myslím si, že oprávněně, možnost pro řadu odsouzených, kteří jsou ve výkonu trestu, kteří byli, v jejich kauze byl pan profesor dělal posudky a mohli by se dožadovat přezkoumání těch posudků a teď by se vlastně to nabalovalo jako sněhová koule a teď prostě ten systém té justice si myslím, že na tohle není vůbec připravený.
Profesor Strauss nechce odpovídat na naše otázky a těch je bohužel čím dál víc. Proč Městský soud v Praze nereaguje na výtky vůči jeho expertíze? Jak znalci v české justici fungují? Záleží na tom, kdo si jejich posudek objedná? Zda policie, žalobce nebo obhájce? V příštích epizodách se dozvíte víc. A abychom nezapomněli, je tu ještě Straussův nejznámější posudek o případu smrti ministra Masaryka. Při našich návštěvách biomechaniků jsme se vyptávali i na záhadu jeho smrti. Jedním z těch, s nimiž jsme o tom mluvili, je Jiří Burša, profesor, který působí na brněnském VUT. Ten sledoval Straussův objev v televizi.
On tam prostě na závěr prohlásil, že tělo leželo tak daleko od zdi, že na ně musela působit nějaká síla, že nemohlo se tam dostat volným pádem. Takže samozřejmě ta síla mohla být síla jiného člověka, který ho z okna vystrčil, nebo síla jeho vlastní, když skočil, pokud by spáchal sebevraždu. Čili tím jedině vyloučil náhodný pád, o kterém se taky spekulovalo, ale nemohl tím nijak doložit své tvrzení, že to byla vražda, nebo nemohl tím naprosto vyloučit sebevraždu. Tyto dvě varianty z pohledu biomechaniky zůstaly naprosto rovnocenné a jeho závěr v tomto směru považují za zcela nepodložený.
Totéž si myslí vyšetřovatel, který sloužil už za komunismu a který dosud působí na Policejní akademii v Praze.
Posudek by měl být vypracován na základě důkazů, které jsou k dispozici a důkazy žádný k dispozici nejsou v dnešní době, protože v těchto kauzách figurovala v té době státní bezpečnost, která si dělala všechno sama a když se něco takového stalo a mělo to nějaký politický dosah, tak v žádném případě tam příslušníci veřejné bezpečnosti nesměli. Vůbec nebyli připuštěni k ohledání ani kam. Jo. To znamená, že jestliže oni zametli stopy, tak nemůže a tehdy ani nemohl nikdo, kdyby to šel někdo vyšetřovat, už to rozkódovat, jo, protože ty důkazy nebyly.
A toho by si profesor Strauss, který byl mimochodem podle dochovaných záznamů v 80. letech u STB na stáži, měl být vědom.
A vysvětlujete si nějak, že vlastně ten pan profesor Strauss si tady na tom případu celkem udělal jméno, že stal se vlastně tím člověkem, který vysvětlil pád Masaryka. Jak se na tohle díváte, jako z pohledu vědce?
Jako na zcela neseriózní vlastní reklamu. Víc k tomu, těžko co říct, to stanovisko je zcela jasné. Vědecky to bylo pochybené, tam nebyl jediný seriózní argument, který by to jeho tvrzení dokládal.
Nepodařilo se nám najít jediného biomechanika, který by se závěry profesora Strause v kauze Masaryk souhlasil.
Výtky vědců ale přece jen něco změnily. V roce 2013 skončil monopol Jiřího Strause na posudky v oboru biomechanika. Někdejší ministryně spravedlnosti jmenovala další znalce.
Co se však stane, když zavedený systém někdo naruší, budeme sledovat v dalších dílech. Stopa, kterou v tomto seriálu sledujeme, nás zavede do Uherského Hradiště. Začíná na parkovišti před Kauflandem a končí ve věznici na Borech.
Vy musíte řešit takové vlastně nepříjemné případy, že jo? Většinou ano. Ti lidé jsou mrtví.
Přesně tak.
A teď se teda dokonce třeba řeší, jestli ta hlava byla proražena nějakou silou.
Ano.
Jak to člověk vlastně zvládá jakoby emocionálně takovou věc?
Já se sám divím, že to zvládám poměrně dobře, že mě to nečiní žádný, řekl bych, psychický problém, nebo že bych z toho špatně spal. A naopak ve mně to vytváří, bude to možná znít trošku zvláště pro posluchače, ale ve mně to vytváří takový dobrý pocit. že prospívám dobré věci, přispívám pro spravedlnost.
Poslouchali jste třetí díl seriálu Matematika zločinu. Seriál vznikl díky nadačnímu fondu Nezávislé žurnalistiky a Českému rozhlasu. Pokud se vám líbil, sdílejte ho na sociálních sítích anebo o něm řekněte svým známým. Seriál pro vás připravili reportérka Magdalena Sodomková a dokumentaristka Brit Jensen. Na Matematice zločinu dále spolupracovali zvukový design Martin Ožvold, hudba Jakub Rataj, zvuk Roman Špála, Dominik Budil a Jiří Slavičínský, dramaturgie Daniel Kupšovský. Webové stránky vytvořil Milan Mondek a ilustrace na nich jsou dílem Veroniky Zacharové ze studia Krutárt.
Soudní znalec Jiří Štraus byl autorkami několikrát požádán o rozhovor. K případům se ale nechtěl vyjádřit.